دکتۆر جەبار سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دەڵێ لە سووریا ناکشینەوە تا هەڵبژاردن لەو وڵاتەدا بەڕێوە دەچێ و خەڵکەکەی خۆیان یەکێ کەڵدەبژێرن. ئایا ئەمە بە جۆرێک لە جۆرەکان واتای مانەوەی لە سووریا دەگەیەنێت؟
بەڵێ ڕەنگ ئەمە یەکێ لە مانەوەرەکان بێ کە ئەردۆغان بەکاری دێنێ، بەڵام ئەو لە کۆتاییدا دەزانێت کە لە سووریا ئێستا بەبێ بڕیاری ڕووسیا هیچ کەسێک ناتوانێت هەنگاوێکی تر، بەڵام ئەو واڕێککەوتووە لەگەڵ ڕووسیا هەندێ هەنگاو پێکەوە بنێن. ڕووسەکان تورکیا بەکاردێنن بۆ ئەوەی ئەو هێزە چەکدارە تندڕەوانەی کە سەر بە تورکیان یا تورکیا جۆرێک تەپاڵ پشتیانەکە ئەوانە وەکو دەڵێ لە گۆڕەپانەکە بکشێننەوە یا چەکە گرانەکانیان بکشێننەوە. ئەو کاتیا ڕەنگ بێ سووریا بە هاوپشتی ڕووسیا و ئێران و ئەمانە هەوڵی چارەسەرکردنی مەسەلەکان بە ڕێگەی سەربازی بدەن. بەهەرحاڵ ئەردۆغان ئەو کەسە نییە ئەو بڕیارە بدا، بەڵام ئەمە بەشێکە هەن لەو گوتارە شەقبەویە پۆپۆلیستەی کە ئەو هەموو ڕۆژێ بەگوێی خەڵکی دادەدا ئەجینە مانەوەی لە سووریا بڕیارێک نییە تەنها ئەردۆغان یا تورکیا بتوانێت بڕیاری لێ بدات.
بەڕستان ئامەژەتەن بەوە داکەوە تورکیا بە بێ ڕزامەندی ڕووسیا ناتوانێت هیچ شتێک بکات. ئایا تۆ پێ دوایە ئەگەر ڕووسیا هاوکاری تورکیا بکات لە زۆر بواردا لە سووریادا، مەسەلەکە دژایەتی کردنی ڕووسیایە بۆ ئەمریکا و هەروەها تورکیاش بۆ ئەمریکا ئەو خاڵەیەکیانە خات؟
بەلای ڕووسیا پێم وایە خاڵی سەرەکی ئەوەیە کە سووریا هەموو سووریا نەک بەشێک لە سووریا هەموو سووریا ببێ براپێگەیەکی گرنگ بۆ ڕووسیا. زۆر لە جاران ڕووسیا بەهێزتر لەوێدا ئامادە بێەوە لەوێەوە هەوڵ بدا کاریگەری خۆی لەسەر ناوچەکەی بکا. لەبەرەوە ڕەنگ بێ ڕووسەکان هەندێک تەماح بخەنە بەر ئەردۆغان لێرە و لەوێ لە هەندێک شتا یارمەتی بدەن، لە هەندێک شتا کار ئاسانی بۆ بکەن، بەڵام لە کۆتاییدا لەوە تێی دەگەێنن کە لە سووریا تەنها جێگەی ڕووسیا دەبێتەوە و هیچ کەسێکی تر بۆی نییە. پەست
سەرۆک کۆماری تورکیا ئەردۆغان ئاماژەی بەوەش کردووە لە وتەیەکیدا دەڵێت بۆ پرسی چوونە ناوێشێتی ئەوروپاش دەگەڕینەوە بۆ خەڵکی تورکیا و ریفراندۆم ئەنجام دەدین. ئەم وتەی وتەیەکی نوێیە و پێشتر شتی وای نەدەوت، زیاتر جەختی لەوە دەکرد کە پەیوەندی بە یەکێتی ئەوروپا بکات. بۆچی ئێستا دەڵێت دەگەڕینەوە بۆ میلەت بۆ مەسەلەی چوونە نێو یەکێتی ئەوروپاوە؟
لە پەیوەندی لەگەڵ یەکێتی ئەوروپا هەمومان دەزانین نزیکەی 50 ساڵە بێت تورکیا لە چاوەڕوانی ئەوەدا کە ببێ بە ئەندامی یەکێتی ئەوروپا، بەڵام وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا تاوەکو ئێستا لە یعنی ئەوەی کە ڕێگری لە تورکیا بکە لەبەر کۆمەڵێ هۆ کە ڕەنگ بێ لێرەدا دەرفەتی ئەوە نەبێ باز بکرێن ڕێگە نەدراوە. هەموو کاتێکیش کۆمەڵێ بەڵگە و پاکانەیان بەدەستەوە بۆ کە تورکیا بۆ خۆی پێشکەشی کردووە کە ئەو ڕێگەیە نەدا کابێتە یەکێتی ئەوروپاوە. ئەمە لە سەرەتای گەیشتنی بەدەسەڵات ئەردۆغان بە یارمەتی یەکێتی ئەوروپا نەیارەکانی هەموو ملکەچ کرد لە سوپاوە بیگرا هەتاوەکو ئەو هێزانەی تر کە جاران زیاتر بڵێن بە ئەلمانی و ئەوە دەناسران ووا چاوەڕوان دەکرا دەبێ یەکێتی ئەوروپا پشتگیریان لێ بکە، بەڵام کە ئەو ئاستەی تەواو کرد. ئێستا باسنەوە دەکا ئەمە بەشێکە لەو جارێکی تر لەو گوتارە پۆپولیستەی کە ئەردۆغان بەکاری دێنێ و کە ئەو بۆ هەموو شتێک دەگەڕێتەوە بۆ گەل و بڕیاری کۆتایی لە لای گەلە. بەڵام هەموو کەس دەزانێ هەموو تورکەکان خەون بەوەوە دەبینن کە ببن بە ئەندامی یەکێتی ئەوروپا، بەڵام دەشزانن ڕەنگ بێ ڕۆژ بە ڕۆژ لەم 5-6 ساڵەی دواییدا لە یەکێتی ئەوروپا دوور کەوتوونەتەوە کەوا بوو ڕەنگ بێ ئەوها ئەمەینێکی شەرەفمەندانە بێ بۆ هەموو تورکێک بڵێ ئێمە بە ڕیفراندۆمی خۆمان بڕیار مانداوە نەچینە یەکێتی ئەوروپاوە، ئەوە ئێمەین بڕیار ماندا کە نامانەوێت نەک وڵاتانی ئەوروپا کە ئێمەیان ناوێت.
دکتۆر جەبار تۆ پێ دوایە ئەم قسەی سەرۆکی تورکیا نائومێدی بێ لەوەی کەوا بتوانێت بچێتە ناو یەکێتی ئەوروپاوە؟
بەڵێ بەشێکی زۆری ناومێدیە لەوەی کە ببن بە ئەندامی یەکێتی ئەوروپا. ئەو زۆر باش دەزانێ و دەشزانێ ئەو سیاسەتانەی کە لم ماوی رابردو لم هیچ نمیشه چهار سالی رابردو پیروی کرد چی زیانی تیگانو بو پیوندیانی ل ترکیه لگلی جدی اروپا و همو او هنگاوانی که دنران و او هاوکاریانی که پیشکشی ترکیه دکره بو اوی خوی و قانون و کانی و امان هموی لگل نور مکانی جدی اروپا بگنجینه او پروسه چند زرادی پیکوتو ماوی که زور زور حال پسیر راو و روش با روشش ل اروپایش با خوی او روتا راست روا دش با بیانی و دش با روش غلط و مسلمان بگشتی او اسلاموفوبیای که پیدا بوا روش با روش ارکی ولاتانی اروپایش لبران برام هزانه زحمت ترکا با اوی ولاتی که وکو ترکیا نکتن هاوری گرن بلکو جور یک ل یعنی معاملی که تایبت تیشی و کن رنگ به اوش خبول مکر
دکتور جبار قادر شارزه لکاروباری روشالاتی نهاراز زور زور سپاس دکم با ام گفتگویا
سپاس با ورستم.